Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Jeg har en overskrift på talen min, og den lyder som følger. Ressurser å trekke på I møte med lidelse. Og før jeg leser Bibelen, så tenkte jeg at jeg skulle være litt personlig med deg innledningsvis her, for det Når lidelser I livet møter oss, når det onde møter oss, så det noen ganger sånn at man søker etter forklaringer. Man spør seg selv, hvorfor skjer det her meg? Og filosofisk interessert som jeg jeg har lest en del om det her og tenkt masse på det her, og finner ingen motsetning mellom det at det eksisterer en god og allmektig Gud, og at det samtidig eksisterer det onde, og at lidelser eksisterer. For mange så blir på en måte eksistensen av lidelse og ondskap nesten et argument for at hvis det finnes, da kan det ikke finnes en god og allmektig Gud. Jo, det kan det, og det finnes gode svar og tanker rundt det som jeg ikke skal borre i dag. Men det jeg har merket, det både I møte med andre og I møte med eget liv, når lidelse og det onde treffer oss, så det ikke først og fremst en forklaring på hvorfor vi trenger, men det vi trenger, det Guds trøst. Vi trenger håp, vi trenger hans nærvær. Og for 2 år siden så døde min mamma. Telefonen ringer tidlig på lørdagen. Jeg får beskjed at jeg må forte meg ned på Ahus og potensielt ta farvel med min mor. Det kritisk. Hun avhengig av en donor som matcher. Og vi får beskjed om at det veldig lav sannsynlighet at hun får det, for det krever litt å skal finne en donor på kort tid. Og dessuten var mamma veldig lavt nede på ventelista på grunn av alderen og underliggende utfordringer I sin helse. Så vi tar farvel med mamma på Ahus, men med samtidig et håp. Så vi ba til Gud, Gud, fiks en donor. Ordne det sånn at mamma kommer høyt opp på prioriteringslista. Det går 2 timer, vi får en telefon og får beskjed om at nå mammaen deres førsteprioritert I hele Skandinavia på donor. Så vi kjente liksom håpet reiste seg. Og vi fortsetter å be, og det går noen timer til, og så ringer de, vi har donormatch. Og så får vi beskjed om at nå skal vi operere, men vi kan ikke love noe som helst. Det en veldig krevende operasjon. Vet ikke hvor lang tid det tar heller. Vi snakkes. Så klarer du å forstå følelsen vi som familie har, så håper det liksom reiser seg. Og så ringer telefonen igjen 12 timer etterpå. Vellykka operasjon. Organet, det virker. Og det var litt sånn, åh, takk Gud. Det gikk liksom. Nå det bare en lang, smertefull prosess av rehabilitering. Dessverre så oppstår det komplikasjoner. Så håpet liksom reist seg, og så ser vi bare hvordan vi mister mamma gradvis over en smertefull periode på 4 uker på intensiven. Og det enkelte ting jeg ikke forstår ved det, og jeg har forsonet meg med at det noen ting rundt det som på en måte vil forbli ubesvart i dette livet, og jeg har måttet bearbeide det også. Katrine pratet om tro på helbredelse, vi har åpen helbredelsesdag neste uke, jeg har æren av å dele ordet der også, og jeg kan bare si det at hvis jeg ikke hadde trukket på de ressursene som finnes I vår tro, som hjelper oss til å komme igjennom lidelser og spørsmålene rundt det, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt like frimodig tro på å be for syke og forkynne at det Guds løfter og vilje å helbrede den syke, men jeg kan fortelle deg at I dag så har jeg mer tro enn noensinne på det, og preker om det mer frimodig enn noen gang. Men jeg tror at hvis jeg ikke hadde trukket på ressursene som finnes I min tro, så kanskje jeg hadde stoppet opp på noen områder, og som jeg sa, det jeg også oppdaget I møte med det her, det var at jeg vet hva, selv om det finnes gode filosofiske forklaringer på hvorfor det onde skjer, samtidig som Gud god og allmektig, det ikke det jeg trenger nå. Det jeg trenger nå, det trøst. Jeg trenger håp. Jeg trenger Guds nærvær. Og du skjønner, det finnes noen fantastiske ressurser å trekke på i den kristne troen som hjelper oss til å komme oss gjennom livets lidelse. Du skjønner, Jesu død på korset og hans oppstandelse fra de døde står der som historiske hendelser som sier oss masse om hvordan Gud forholder seg til menneskets lidelse. Og det som gjør disse hendelsene til ressurser i møte med livets lidelser, særlig når det er lidelser vi ikke fullt ut finner forklaringer på hvorfor skjedde dette, ja, da er det fantastisk å vite at Gud har allerede gjort noe. Han har på en måte allerede sagt noe som direkte går inn i menneskets lidelse og inn i det onde som vi mennesker opplever. Så vi skal snakke litt om det i dag, ressurser å trekke på i møte med lidelse. Og teksten som jeg skal tale ut ifra, det er 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 13 til og med vers 18. Og der sier apostelen Paulus som følger. Han sier, «Jeg vil ikke at dere skal være uvitende søsken om dem som har sovnet inn, så dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, skal Gud føre dem som har sovnet inn i Jesus sammen med ham. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, på ingen måte skal komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal med ett rop, med en overengels røst, og med Guds basun stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp, deretter skal vi som lever og er igjen bli rykket opp i skyer sammen med dem for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren, derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. Så lidelsen i den teksten her, det er, Paulus prater om de som har sovnet inn i Jesus, altså kristne som har dødd, og så snakker han om at vi skal sørge over dette, men ikke som de som ikke har håp, altså vi skal på en måte gni håp inn i tårene våre. Så det er på en måte lidelsene som berøres her, og så ser du han løfter opp ressurser som vi kan trekke på. Han sier at ikke sørge som de som ikke har håp. Og så sier han, for dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, og da skal vi bli ført sammen med disse, vi skal gjenforenes, vi skal ses en dag. Og jeg er klar over at den teksten her berører først og fremst det å miste noen, altså døden og på en måte sorgen som knytter seg til tapet av noen. Men selv om det er snakk om døden og sorgen rundt dette, så vil jeg si at det her representerer allikevel mange andre aspekter ved livets lidelser. Og da vil jeg si det sånn her, at hvis det finnes ressurser å trekke på i møte med døden, ja, da finnes det i hvert fall ressurser å trekke på i møte med lidelser mens vi enda er i livet. Forstod du logikken min i det? Så det, selv om jeg vet det, dette er en tekst som først og fremst berører trøsten og håp i møte med døden, men det finnes også noe å hente her i møte med livets lidelser i livet. Og det første punktet mitt her, det er de som ikke har noe håp. La du merke til at Paulus, han sier det i den teksten her, at vi ikke skal sørge som de andre, de som ikke har noe håp. Og det Paulus gjør her, er at han peker på kontrasten mellom ressursene som finnes i den kristne troen, og ressursene som finnes i en gudløs virkelighetsforståelse, altså de som ikke har noe håp. Og det Paulus sier her også, det er at jeg vil ikke at dere skal være uvitende, sier han. Altså med andre ord, du må ikke ha en uinformert tro. Da blir du fattig på ressurser i møte med lidelsen, men din tro må være informert. Den må være opplyst i forhold til hvordan Jesu død og oppstandelse gir deg noen ressurser å trekke på i møte med lidelsene. Og når Paulus sier at vi skal ikke sørge sånn som de som ikke har noe håp, når han da bruker det ordet håp, så er det viktig å skjønne hva betyr håp i bibelsk betydning. For det, alle mennesker kan jo ha håp om en bedre dag i morgen. Men det som er viktig å skjønne når det kommer til Bibelens beskrivelse av ordet håp, det at helt sånn ordrett ifølge Bibelordboka, så betyr ordet håp i Bibelen, det betyr en trygg forventning om at noe godt kommer til å skje. Det en fin definisjon. En trygg forventning, altså en sikker forventning om at noe godt nå kommer til å skje. Så det ikke bare en forventning, men det en trygg forventning. Du med? Det et sikkert håp. Håpet skuffer ikke, står det et annet sted i Bibelen. Så det her ikke bare noe vi ønsker. Dette ikke bare menneskelig ønsketenkning når Bibelen prater om håp, men det en sikker forventning. Det et trygt håp om at noe godt noe kommer til å skje der fremme. Og sannheten den at hvis Gud ikke eksisterer, da blir måten man håndterer livets lidelser på, det blir egentlig uten håp på den måten at da har man ikke en garanti i håpet sitt. For hvis ikke Gud finnes, ja da vi overlatt til materie og blinde naturkrefter som ikke følger noe plan eller noe design. Da på en måte alt bare natur og alt styres bare av materien, og den kan ikke garantere for en bedre morgendag. Du med? Og hør her, jeg prøver ikke å være pessimistisk. Tvert imot så jeg veldig realistisk. Eller Paulus veldig realistisk når han sier det. Dette ikke pessimisme, det bare helt realistisk. Hvis Gud hvis Gud ikke finnes som en del av vår virkelighet, da har vi ikke noen garanti i håpet vårt. Og det Paulus sier pass på så ikke du sørger, pass på så ikke du møter livets lidelser på en måte der, som om det at Gud ikke finnes. Nei, da gjør vi det uten håp, da gjør vi det uten noen garanti for at det finnes bedre tider. Og ja, hvis vi kan med stor sannsynlighet, alle mennesker, om Gud finnes eller ikke finnes, eller la oss si at han ikke finnes, alle mennesker kan ha håp. På den måten, vi kan alle ønske oss en bedre fremtid. Vi kan alle ønske at morgendagen blir bedre, og med stor sannsynlighet kan den bli bedre i kraft av hvordan vi mennesker kan løse problemene i dag. Men hva hjelper egentlig en bedre morgendag hvis Gud ikke finnes? For hvis Gud ikke finnes, så det sånn at det finnes ikke noe håp for den fremtiden her. I det hele tatt. Da det helt mørkt. Ja, nå du veldig pessimistisk. Nei, jeg ikke det. Jeg veldig realistisk. Sannheten den at hvis Gud ikke eksisterer, så hele universet og hele menneskeheten dømt til å dø. Uten håp om udødelighet så går livet vårt til graven, og vårt liv på en måte kun en gnist i et endeløst mørke. En gnist som tennes og som gnitter litt for så å dø bort for alltid. Og vitenskapen forteller oss det. Hvis du sitter her og sier jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskapen. Vel, vitenskapen forteller oss at universet det utvider seg. Galaksene vokser lengre og lengre fra hverandre. Og ettersom det gjør dette så blir det kaldere og kaldere. Og dens energi blir brukt opp. Og til slutt så vil alle stjerner brenne opp. All materie vil til slutt kollapse og bli døde stjerner. Og svarte hull, og det vil ikke til slutt eksistere noe form for lys, varme eller liv, men kun døde stjerner og galakser. Nei, dette ikke science fiction. Dette fremtiden til menneskeheten, ifølge naturvitenskapen, hvis Gud ikke finnes. Nå var du pessimistisk? Nei, det veldig realistisk. Og hva det Paulus sier her? Jo, jeg vil ikke at dere skal være uvitende, sier han. Jeg vil ikke at dere skal sørge sånn som de som ikke har noe håp. Med andre ord, la troen din bli informert. La troen din bli informert av hvilke ressurser du har i troen på Jesu død og oppstandelse. Og i vers 13 og 14 så sier han det, hvis jeg får opp det på skjermen her, 1. Tessalonike 14, vers 13 og 14, et utdrag, så sier han, så dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har noe håp. Og så sier han, for dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, og så han kaster inn Jesu kors og Jesu oppstandelse, dersom man sier, her finnes det noe å trekke på i møte med det onde, i møte med lidelsene du opplever. Og du skjønner, Jesu kors, det Guds måte å ta del i vår lidelse. Mens Jesu oppstandelse, det Guds måte å en gang gjøre ende på all lidelse. Og hvis det sant, så gir det oss enorme ressurser å trekke på i møte med lidelsene. Så punkt nummer to her, korset. Guds måte å ta del i vår lidelse. Paulus han sier i teksten her at jeg vil at dere skal trøste hverandre med disse ord. Ja, trøst, det en ressurs. Og det vi ser i den teksten her, det at Gud, han anerkjenner ektheten ved våre lidelser og ved vår sorg. Når han sier dere skal ikke sørge som de andre, de som ikke har håp, så ikke det et forbud mot å sørge. Tvert imot er det en oppmuntring til å sørge, men på riktig måte. Det som om han sier, du må gni håp inn i tårene dine. Det litt som med sånn de preserverte kjøtt, ta vare på kjøtt i varme klimaer. Du må gni salt inn i kjøttet, så ikke det blir hardt, ikke sant? Så ikke det råtner. En kristen ment å skulle gni håp inn i tårene sine, og skulle gni trøsten fra evangeliet inn i tårene sine, sånn at du ikke bare får masse forklaringer på hvorfor skjedde dette, men sånn at du kommer deg videre i livet. Så, og lidelse, det reelt. Gud tar vår smerte på alvor. Ja, visst, Gud har løfter om at han skal ta oss igjennom lidelsene, men så finnes det også løfter fra Gud om at han lider med oss. Og som pastor så har jeg sett det, hvordan noen kan slite med å på en måte kombinere ærligheten, sorg over lidelsen i dag, med troen på at Gud vil gjøre et mirakel i morgen. Men du skjønner det at sorg, det å kjenne på sorg og kjenne på smerte og lidelse, ikke synonymt med tvil. Tårer ikke en motsetning til tro. Og når vi leser om Jesus, så ser vi det at tårer var på ingen som helst måte noe trussel mot troen. Faktisk så ser vi ved Jesus flere ganger når han helbreder de syke. Før han gjør det, står det, han fikk inderlig medlidenhet med dem. Så han led på en måte med dem. Det smerta hjertet til Jesus å se dem ha det vondt. Og så ser vi at han også gjorde noe med situasjonen og helbreda dem. Og i Johannes 11, og vers 3-5 og vers 11, så er det fantastisk å lese om hvordan Jesus både kombinerte tårer og tro, men hvor tårer ekskluderte ikke troen, men hvor det kan fint gå hånd i hånd. Og det står om søstrene til en person som heter Lazarus, som nylig har dødd. Det står sånn her i vers 3, Johannes 11, vers 3-5. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Og så sier han i vers 11, «Vår venn Lazarus sovnet, men jeg går og vekker han.» Så legg merke til det på det tidspunktet her, så vet Jesus Lazarus død, men Jesus sier også, «Jeg skal gå og vekke han.» Ser du det? Så Jesus vet han død, og han vet hvordan det kommer til å ende. Han vet at det her kommer til å gå bra til slutt. Men la oss nå se at selv om Jesus visste at det kom til å gå bra til slutt, selv om Jesus hadde den troen og det håpet, så tok han ikke lett på smerten til familien til Lazarus. For mellom dette vi leste nå, og at Jesus faktisk reiser Lazarus, vekker han opp ifra de døde, så står det sånn her i vers 33 og vers 35. Da står det sånn her, da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se, sa de. Og så står det, Jesus gråt. Jesus gråt. Har du tenkt på det? Han gråter. Enda han vet at dette kommer til å gå bra. Du skjønner, tårene til Jesus var ikke en trussel mot troen til Jesus. Han gråter, enda han vet hvordan det skal gå til slutt. Og vi ser her en enorm empati hos Jesus, som tar del i lidelsene deres. At han gråter med dem, det betyr at han delte sorgen. Det var en anerkjennelse av at dette gjør vondt, og jeg gråter med deg. Vet du det at du har en Gud som kan gråte? Vi skal straks se på det. Vet du at du har en Gud som har sår? Min Gud har sår. Og det gjør meg hel. Din Gud har sår. Vet du at Jesus har sår i kroppen sin? Han sto opp ifra det, han har sår, naglemerker i kroppen sin, i siden sin, i føttene sine. Min Gud har sår, og en Gud som ikke har sår, kan du ha for deg selv. For meg er det utrolig viktig, en utrolig viktig side av Gud, det vi prater om nå. Uten denne Jesus, uten en Gud som har sår, jeg vet ikke om jeg vil tro på en sånn Gud. Men du skjønner, Gud har sår. Jesus, han er en som kan ha medlidenhet med oss i møte med våre lidelser. Hebreerbrevet 4 og vers 15 sier det sånn her. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Og når det står her at vi har ikke en øverste prest, altså det er snakk om Jesus, som ikke kan lide med oss. Det ordet lide med oss, det er det Nye Testamentet er skrevet på gresk. Det greske ordet som oversettes med lide med oss her, det er ordet sympateo. Så vi har ikke en Jesus som ikke kan sympateo med oss. Kan du høre hvilket norsk ord som kommer fra sympateo? Jo, det er sympati. Så vi har ikke en Gud som ikke kan ha sympati med oss. Hvorfor? Jo, for han ble menneske i Jesus Kristus. Og han har gått i våre sko. Han har vært der, der du er nå i din lidelse, der du er i din smerte. Han vet hva det vil si. Jeg er så glad for at jeg har en Gud som ikke bare vet hva det vil si å ha det vondt, fordi han er Gud og vet alt, men vi har en Gud som vet hva det vil si å ha det vondt og lide, fordi han ble menneske i Jesus Kristus. Og han er prøvd i alle ting, men uten synd. Og derfor så kan han lide med oss. Derfor så kan han gråte med oss. Og du skjønner, det her nå sitt klimaks når Jesus dør en forferdelig smertefull død på korset. Bare tenk på hvilke enorme lidelser han går igjennom. Korsfestelsen, torturen. Han gikk igjennom tornekronen som ble tredd på hans, hans hode. Og du skjønner, når lidelse, når det onde rammer oss, så søker vi etter svar, vi søker etter forklaringer. Noen ganger så kan man finne noen forklaringer, noen ganger så finner man svar, men mange ganger så finner man ikke forklaringen på hvorfor skjedde akkurat dette, meg Gud. Og som jeg sier da, det er det enkle ordet til noen som er i en lidelse i livet sitt. Du trenger ikke en forklaring nå, men du trenger trøst, og du trenger å vite at svaret på hvorfor det skjedde, er i hvert fall ikke det som man noen gang kan tenke, nemlig at Gud bryr seg ikke om meg, han. Gud bryr seg ikke om min lidelse, men da vil jeg si til deg, Jesu kors forteller oss alt annet enn at han ikke bryr seg om at vi mennesker lider. Han kom og ble menneske og har lidd enormt mye på mine og dine vegne, og derfor så kan han ha sympati med oss. Og vet du hva, det finnes en trøst. Guds barmhjertighet kommer til din sjel gjennom den sannheten. Og derfor så sier også Bibelen i Hebreerbrevet 12, siste verset, så står det en oppfordring. Så jeg får opp neste vers. Hebreerbrevet 12, så står det at vi skal tenke på, jeg har det ikke i notatene, skjønner du, så derfor jeg har du det i storskjerm? Ok. Det står i Hebreerbrevet 12 om at vi skal tenke på han som utholdt en så stor motstand fra syndere, så dere ikke går trette og blir motløse i dere sjeler, står det. Så vet du hva, faktisk det å i sin lidelse, i den smerten man opplever, stoppe opp og bare tenke. Tenke på det han gjorde for deg. Bibelen lover, Bibelens løfte er, da skal du ikke gå trøtt, og du skal ikke bli motløs i din sjel. Der er det, ser du, det er en ressurs du kan trekke på i Jesu Kristi kors, som gjør at du kan komme deg videre. Så Jesu kors, Det Guds måte å ta del i vår lidelse. Og mitt siste punkt at Jesu oppstandelse, det Guds måte å gjøre ende på vår lidelse. Nei, Gud har ikke tatt bort lidelse og det onde. Det bare å lese VG i 5 sekunder, så ser du det. Vi lever i en verden som ligger i det onde. Det fullt av lidelse og ondskap i denne verden her. Så vi lever ikke det Guds på en måte beste verden, men vi skal se det nå. Noen sa det sånn her, history means his story. Du skjønner, Jesus historiens herre. Du skjønner, han røper for oss på grunn av hans oppstandelse og på grunn av at han en dag kommer tilbake til den verden her, så røper Bibelen for oss. Det går bra til slutt. Du skjønner, Gud kommer en dag til å ta ondskapen og lidelsen helt ut av vår virkelighet og tørke tårene våre og fjerne døden og fjerne det onde og fjerne det som skaper lidelse. Det vår fremtid. Og det er noe vi kan ha et sikkert håp om. Det ikke en ønsketenkning. Som jeg sa, håp, det betyr en trygg forventning om at noe godt noe kommer til å skje. Og sannelig det noe godt noe som kommer til å skje for den som tror på Jesus Kristus. Da kommer det en ny himmel og en ny jord, og vi får nye kropper, og vi skal forenes med de som har sovnet inn i Jesus Kristus. Det fantastisk. Så yes, vi kan applaudere, ikke til meg, men til Jesus. History is his story. Og det Paulus sier i den teksten som jeg leste for deg i 1. Tessalonikerbrev, det at Jesus sto opp igjen. Og så snakker han også om Herrens gjenkomst, altså at Jesus kommer tilbake en dag. Så oppstandelsen, Jesu oppstandelse, det gir oss håp om en totalt fornyet virkelighet. Og når forfatteren og litteraturviteren C.S. Lewis reflekterte over det her, han som har skrevet Narnia-fortellingen blant annet, han var en dypt overbevist kristen. Når han reflekterte over lidelsen i denne verden og leste om håpet vi har i Bibelen, så sa han, det her fantastisk sitat, han sa, alle bladene i det nye testamentet knitrer av rykte om at det ikke alltid skal være slikt. Det en vakker setning. Det knitrer av håp i det nye testamentet om at det skal ikke alltid være slik. Du skjønner, det går bra til slutt. Det finnes en dag hvor Gud kommer til å totalt ta bort lidelsen. Og Bibelen oppfordrer oss til å tenke på dette. Bibelen snakker om å feste vårt håp fullt og helt til dette med at den oppstandende Jesus kommer tilbake en dag. Og her noe av Bibelens siste ord som beskriver håpet til den kristne. Ja, visst, vi har håp i dette livet. Vi kan ha en trygg forventning om at det blir bedre dager og tider, absolutt. Men i dag så kjente jeg at vi skulle zoome litt ut av farmen og stakittgjære og logistikken i hverdagen, og faktisk se, det finnes en evighet. Det finnes en evighet, og Bibelens fortelling at historien, den ikke sirkulær, den gjentar seg, eller det var bra og det blir dårligere. Den lineær, det vil si, det går bedre og bedre og bedre og bedre. Og det venter oss noe fantastisk nå på grunn av Jesu oppstandelse, og på grunn av at han en dag kommer tilbake til den verden her. Og det står i Åpenbaringen, siste boken i Bibelen, så står det kapittel 21 og vers 1, og så hopper jeg til vers 4. Der får Johannes, disiplen til Jesus, han får se dette ved et syn som Gud ga han. Og da står det sånn her, «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte.» Og så står det så fantastisk i vers 4, «Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting blitt borte. Tenk på det, at en dag så skal tårene våre tørkes. Døden skal ikke være mer. Smerte skal ikke være mer. Jesu kors, Guds måte å ta del i vår lidelse, men Jesu oppstandelse Guds måte å en dag gjøre ende på vår lidelse. Og mellom Jesu oppstandelse og det at Jesus en dag kommer tilbake og skaper en ny himmel og ny jord, som vi leser om her, så eksisterer det fortsatt lidelse og det onde. Vi ikke der enda, men vi har håp. Vi har håp for vår framtid. Og det evige livet som Jesus vant ved sin oppstandelse, det et fysisk liv. Jeg har et poeng helt til slutt her. Det et fysisk liv. Jesu oppstandelse, det en forskuddsutbetaling på en fremtidig fysisk oppstandelse der den materielle verden vil bli fornyet. Det vil være en verden hvor rettferdighet bor, hvor tårene tørka. Denne verden vil bli helbredet. Har du hørt Michael Jackson sin sang? Heal the world. Du skjønner, det ikke bare ønsketenkning. En dag så blir hele kloden helbredet, skjønner du. Hele planeten blir bedre. Den blir fornyet. Og håpet fra oppstandelsen, den gir oss veldig gode grunner til også å bringe håp inn i denne ufullkomne verden. Du skjønner, for vår fremtid, det ikke en kroppløs eksistens, hvor vi liksom bare svever rundt i en åndelig verden. Nei, det en fornyet, gjenoppstått, kroppslig, fysisk tilværelse. Himlen på en måte bare et ventested. Men det ender opp med jo at himlen kommer ned på jorda. Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Vi får nye kropper. Og det gir oss et veldig godt argument for å motarbeide lidelse som skjer i den verden her. Og du skjønner, håpet fra Jesu oppstandelse, det som jeg sa, det gir oss veldig gode grunner til å også bringe håp og kjærlighet og godhet og bringe Guds trøst inn i den verden her. Nei, vi vet at vi får ikke helbrede av den verden fullt og helt i dag. Det vet vi. Men vår visjon, det jo at en dag så blir det helt fornyet, og i mellomtiden så skal det som kommer, det vil reflekteres gjennom måten vi lever våre liv på her og nå. Vi kan bringe håp, trøst, Guds kjærlighet, bringe tro, bringe hjelp inn i menneskers liv. Og jeg skal avslutte med et sitat til fra C.S. Lewis. Han sier det utrolig flott når han formulerer det jeg skal lese for deg nå, hvor han peker på at det en direkte kobling mellom det og faktisk væpne sitt sinn med tanken om at en dag skal alt bli bra. Det har direkte innflytelse på hvordan vi lever nå. Det ikke en flukt fra verden vi lever i, men det hjelper oss faktisk til å gjøre verden til et bedre sted. Han sier det sånn her. Lovsangerne kan komme opp. Hvertfall du som på keyboard, hvis du vil komme opp og hjelpe meg avslutningsvis her. Skal jeg bare lese det her før vi ber sammen. Det står sånn her. Hope is one of the theological virtues. This means that a continual looking forward to the eternal world is not, as some modern people think, a form of escapism or wishful thinking, but one of the things a Christian is meant to do. It does not mean that we are to leave the present world as it is. Og hør hva han sier nå. If you read history, you will find that the Christians who did most for the present world were just those who thought most of the next. Altså hvis du leser historien, sier han, så vil du finne ut at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, det var de som tenkte mest på den kommende verden. Og jeg vet ikke med deg, men jeg merker når jeg tenker på det jeg pratet om i mitt siste punkt her, håpet som ligger foran oss, at Jesus kommer tilbake en dag, han skal skape en ny himmel og en ny jord, og det onde skal borte ned. Når jeg tenker på disse spinnville, enorme sannhetene, så merker jeg, nummer én, det som det har en sånn, litt sånn smertestillende effekt på det som vondt og vanskelig. Det tar det ikke fullt ut bort, alltid. Men det som det har en smertestillende effekt. Og så merker jeg også at det på en måte, det skjerper meg på den måten at, wow, Gud, hvis dette hva du har gitt meg gjennom Jesus, jeg vil leve for deg. Jeg vil hjelpe meg, Gud, lære meg å telle mine dager, så jeg kan leve det livet du har kalt meg til å leve. Livet kort, og vi skal nyte reisen med alle gode gaver Gud gir oss, men vi har også et oppdrag. Vi her for en hensikt, vi skapt med en hensikt som handler om å bringe Guds kjærlighet fra Jesu død og oppstandelse, gi den hender og føtter til en verden som blør. Og en av de beste måtene vi gjør det på, det er ved også å fortelle mennesker om hva denne døden og denne oppstandelsen handler om, nemlig at Gud, han har forsonet seg med mennesker. Gud har strekt seg til mennesker og sagt, vet du hva, jeg holder ingen synd opp imot deg. Du er, selv om vi mennesker er en del av det onde, så er det sånn at Gud, han fjernet ikke oss, men han sendte Jesus for å ta synden på seg. Og Jesus soner våre synder, soner all verdens synd. Så korset forteller oss, det finnes et brudd mellom det som er Guds vilje og det vi ser i denne verden. Kanskje det ikke du bruker det ordet synd, men du bruker det ordet det onde. Jesus kom for å sone alt det onde vi mennesker gjorde. Ta bort det som skilte oss fra Gud. Jesus dør, og så legges han i en grav, og på den tredje dag så reiser Gud Jesus opp ifra de døde. Og dette er de gode nyheten om Jesus Kristus. Det er at enhver som tror på dette, han kan få det evige livet. Han kan få en relasjon med han som har skapt deg. Hvor du ikke bare tror at han finnes, men hvor du kjenner han. Det er evangeliet om Jesus Kristus. Og så starter det en reise hvor du har håp i livet ditt, og hvor du også har noen ressurser å trekke på i møte med lidelsene vi opplever og møter på noen ganger i denne ufullkomne verden.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.